Clash of Minds mempersembahkan. Walter Veit. Martin Smith. Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Encyclical Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Encyclical Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 150, Davos, para raja dan pedagang WEF menerapkan tatanan dunia baru. Selamat datang dalam episode lain WhatsApp Prof. Walter, apakah Anda tahu tatanan dunia baru sedang diterapkan?
Nah, sepertinya dari judulnya. Davos, para raja dan pedagang WEF menerapkan tatanan dunia baru. Apakah Anda mencoba menyampaikan bahwa hal ini sudah diterapkan?
Kita nanti melihatnya. Mari kita membukanya dengan doa. Bapa Sorgawi, ada hal-hal penting yang terjadi di dunia, dan itu berlalu tanpa disadari. Tolonglah kami mengungkap hal-hal ini, dan juga mencerahkan pikiran kami. Dan pimpinlah diskusi kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Adanya orang-orang yang berpihak ke kiri, dan ada yang ke kanan. Adanya orang-orang yang menuduh, dan di pihak lain, balik menuduh. Tetapi saya pikir, mereka sedang duduk semeja. Apa pendapatmu?
Saya sependapat dengan Anda. Adanya banyak asap. Dan di belakang asap ini, banyak hal sedang terjadi.
Begitulah cara kerja dialektika Hegelian. Jadi Anda mungkin mendengar adanya orang yang berkata, inilah jalannya, yang harus kau tempuh. Kita ambil contohnya, Tony Blair, lalu adanya DeSantis yang berkata, tidak akan berhasil, itu tidak akan kemari. Tetapi, bukankah mereka semua masuk dalam masyarakat asing?
Jadi Anda lihat, telah adanya banyak pembicaraan mengenai Davos, di tahun-tahun yang sebelumnya. Tetapi kita tidak terlalu banyak memperhatikan. Sebetulnya, sudah berapa lama Davos itu berlangsung?
Wah, sudah lama sekali.
Jadi, menurut Anda, jika sekarang kita mendengar mereka berbicara tentang tatanan dunia baru dan semua hal ini, bagaimana dengan yang sebelumnya?
Hal ini sudah cukup lama terjadi. Jadi, marilah kita meneliti permainan mereka. Dan apakah kita bisa mendapatkan sesuatu dari dalamnya? Di sini ada artikel mengenai Davos. Ini terbit tanggal 11 Januari tahun 2023. Orang-orang penting kembali ke pegunungan Swiss di tengah-tengah krisis ekonomi. Jadi forum tahun ini akan menjadi yang pertama, di pertemuan biasanya di pertengahan bulan Januari, sejak munculnya pandemi COVID-19. Pertemuan ini dibatalkan di tahun 2021, dan ditunda lagi hingga bulan Mei tahun lalu, hingga banyaknya peserta yang tidak hadir. Dijadwalkan mulai hari Senin, hingga hari Jumat. Jadi itu sekarang sudah lewat. Dan memang kami berkata, tidak akan membahasnya lebih dulu, karena itu akan menjadi spekulasi. Jadi, kita akan membicarakannya setelah peristiwanya, tetapi tetap saja semuanya akan dikatakan spekulasi.
Spekulasi, tapi kalau mereka boleh berbicara untuk mereka sendiri.
Ya, mereka dapat berbicara dan berbohong untuk diri mereka sendiri. Jadi, ketua dari World Economic Forum, Boris Brande. Saya tidak tahu apakah saya mengucapkannya dengan benar. Saya harap saya salah mengucapkannya, karena menurut saya nama mereka pantas disalahkan.
Nama saya saja, orang sering salah mengucapkannya. Ya tidak mengapalah kalau yang satu ini saya salah sebut.
Dia mengingatkan tantangan berat ekonomi, yang membayangi peristiwa-peristiwa tahun ini. Brande menunjukkan pada rekor partisipasi, oleh setidaknya 52 kepala negara, dan lebih dari setengahnya berasal dari Eropa. Ini menunjukkan suatu peristiwa penting, dengan semua orang-orang penting.
Memang, dan jika kita melihat 10 jari kaki,
Ini juga bersifat nubuatan, benar.
Jadi dalam peranan mereka sekarang, termasuk Presiden Marcos Jr. dari Filipina, dan Presiden Gustavo Petro dari Kolombia, dan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol. Beberapa pejabat dari pemerintahan Biden, termasuk utusan khusus untuk perubahan iklim, John Kerry, yang adalah anggota Skull and Bones. Direktur Intelijen Negara, Avril Haines. Direktur FBI Christopher Wray. Direktur Badan untuk Perkembangan Internasional Amerika, Samantha Power. Direktur Perwakilan Perdagangan Amerika, Katherine Tai.
Cuma mau menyinggung, ini sangat menarik, bahkan Direktur FBI hadir.
Iya, mengapa mereka ada di sana? Dari antara pimpinan bisnis, yang kehadirannya, telah diumumkan oleh World Economic Forum, antara lain. CEO BlackRock, Larry Fink. Ketua Salesforce dan Co-CEO bersama Mark Benioff. Pimpinan perusahaan Bain, Orit Gadies. CEO Morgan Chase, Jamie Dimon. Juga berencana untuk hadir, menurut sebuah laporan. Tokoh terkenal lainnya, yang akan hadir, pemimpin Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional, Kristalina Georgieva. Dan itu terus berlanjut dan terus berlanjut dan terus, dan tentu saja Al Gore. Dengan terompet kecil perubahan iklimnya, yang terus-menerus dia suarakan. Dia telah disanggah berkali-kali. Tetapi jika Anda terus-menerus mengulangi dusta, pada akhirnya, orang-orang akan mempercayainya juga, benar?
Ya, dan malangnya, kebanyakan orang. Karena jika melihat statistik, kelompok minoritas, sesungguhnya melihat kepada fakta yang ada.
Dan saya melihat semua anak-anak sekolah juga turut serta, karena mereka jelas tahu lebih banyak tentang perubahan iklim dibandingkan para ilmuwan yang menentangnya.
Dan jika saya boleh menambahkan di sini, hal yang pernah kita bahas sebelumnya. Kapan semua ini diterapkan? Kapan semua ini dimulai? Kita sudah sering membahasnya. Ada sebuah film.
Inconvenience Truth.
Ya, tetapi itu Al Gore. Tetapi yang saya maksudkan adalah film Our Man Flynn, di tahun 1970-an, dan adegan pembukanya adalah mengenai perubahan iklim.
Ya, itu sudah sangat lama. Hal ini juga telah dicemooh oleh para kritikus karena kemunafikannya, karena para pejabat terkadang terbang dengan jet pribadi. Sebelum mendorong kebijakan untuk melawan perubahan iklim. Nah, semua orang-orang penting ini, adalah mereka juga membiayai perang, bukan, ya? Bukankah perusahaan-perusahaan ini membiayai perang? Sudah seperti itu selama-selama beberapa zaman, dan mereka yang menjatuhkan semua bom ini, yang sama sekali tidak bermanfaat bagi perubahan iklim.
Dan sekarang mereka mesti membangun kembali Ukraina, itu harus terjadi. Dan lihat siapa yang terlibat di sana?
Bagaimana dengan jejak karbon mereka?
Perusahaan-perusahaan yang sama yang telah kita lihat di sini, JP Morgan Chase, BlackRock, nama-nama ini muncul di mana-mana setiap saat.
Baiklah, sekarang mari kita melihat halaman web World Economic Forum, dan melihat apa yang mereka laporkan. Dan di sini ada laporan resiko global.
Ini untuk tahun 2023, dan mereka mencantumkan 10 resiko terbesar. Di sini ada resiko untuk periode 2 tahun, dan ada resiko untuk periode 10 tahun. Baiklah, Martin, yang pertama adalah biaya krisis kehidupan. Saya pikir mereka tidak terlalu mengkhawatirkan tentang biaya krisis hidup, karena mereka semua mampu mengatasinya.
Dan yang nomor 2, semestinya menjadi nomor 1 bagi mereka,
yaitu bencana alam dan kejadian cuaca ekstrim. Kita akan segera membahas mengenai bencana alam dan kejadian cuaca ekstrim. Dan nomor 3, adalah pertarungan bidang ekonomi. Martin, saya mendapati pertarungan bidang ekonomi ini menjadi hal yang sangat menarik. Sebagai contoh, pemerintahan Biden, telah mengatakan Afrika Selatan harus pindah dari ekonomi yang berdasarkan batu bara. Jadi sekarang ini, kita sedang mengalami pengurangan daya listrik. Di mana kita tidak ada listrik di negara ini selama berjam-jam setiap hari. Dan mereka terus mengatakan bahwa mereka akan memperbaikinya, tetapi malah memperparah keadaan. Tetapi ribuan kendaraan truk pergi dengan mengangkut batu bara, dan mengirimkannya ke pelabuhan laut, untuk dikirimkan ke lokasi lainnya. Seperti China, dan lokasi lainnya di dunia. Jadi, ekonomi berbasis batu bara harus berhenti di negara ini.
Tetapi jelas ini tidak akan berhenti di negara lain, karena batu bara sedang diekspor dengan begitu gencar.
Jadi di sini ada sesuatu yang di luar nalar. Saya meyakini bahwa negara Afrika Selatan sedang menjalani semacam uji coba. Bagaimana jadinya ketika ekonomi sebesar ini, yang merupakan salah satu terbesar di Afrika, akan runtuh sebagai akibat dari kegiatan ini?
Saya sependapat dengan Anda. Kita telah menjadi ajang uji coba, karena pengurangan beban daya sudah dimulai sejak 10 tahun silam. Lalu kembali normal untuk sementara. Dan sekarang, kita secara terus-menerus mengalami pengurangan daya listrik, seperti yang Anda katakan. Selama lebih dari satu tahun.
Iya, dan keseluruhan ekonomi runtuh, sebagai akibatnya. Dan mereka membicarakan mengenai kerusuhan besar-besaran yang mungkin akan terjadi dalam bulan ini. Jadi, kita berada dalam keadaan banyak pergolakan.
Bagaimana dengan pasokan bahan makanan? Para peternak tidak bisa bekerja, karena adanya jutaan ayam mati, karena kipas angin yang seharusnya menjaga mereka tetap dingin, tidak berjalan.
Mereka juga tidak bisa mengairi lahan.
Ya, mereka tidak bisa mengairi lahan, karena semua irigasi pertanian besar ini memerlukan listrik. Saya pikir, masalah yang akan muncul, sangat menakutkan.
Baiklah, tetapi nampaknya bagi saya, kebanyakan semua hal ini telah direncanakan. Dan tidak peduli skandal apapun yang menimpa presiden. Selama pemerintahan berjalan, ini artinya koneksinya masih sangat baik. Lalu mereka menghubungkannya dengan resiko nomor 4, kegagalan untuk mengatasi perubahan iklim. Erosi ikatan sosial, dan polarisasi masyarakat. Nah, menarik, bagaimana media mendorong hal ini, juga masalah ras. Dan Alkitab secara jelas mengatakan akan adanya masalah etnis di akhir zaman.
Jadi segala sesuatu, yang mereka taruh di sini sebagai resiko dalam masa 2 tahun. Sesungguhnya sudah dikatakan di dalam Alkitab. Benar.
Maka kita akan mengalami peristiwa kerusakan lingkungan berskala besar. Martin, mereka nampaknya mengetahui hal ini akan terjadi. Nah, salah satu alasan mengapa orang bisa tahu akan terjadi, karena mereka telah merencanakannya.
Ya, jelas. Dan jika Anda melihat warna diagram ini, yang warna hijau, selalu berkaitan dengan iklim. Benar. Dan Anda bisa melihat mayoritas resiko atau masalah yang dihadapi negara atau seluruh dunia. Dan solusinya selalu kembali ke hal tadi.
Kegagalan menyesuaikan diri kepada perubahan iklim. Lalu adanya warna ungu di sini yang menarik. Ini mengenai kejahatan cyber yang meluas dan ketidakamanan cyber. Klaus Schwab sudah mengumumkan hal itu, dari sejak dulu. Dan kita telah melihat beberapa hal menarik yang terjadi, tidak terbangnya beberapa pesawat terbang Amerika dan juga Kanada.
Lalu terjadinya krisis sumber alam dan skala besar migrasi yang dipaksakan.
Martin, mereka pandai dalam memilih kata-kata ini, yang dipaksakan. Ketika dalam kenyataan yang sebenarnya, pemerintah memastikan hal ini terjadi secara sukarela.
Ya, nah, kebanyakan dari skala besar migrasi paksa ini, kembali disebabkan oleh perubahan iklim. Tetapi, dari mana semua ini berasal?
Jadi, itulah hal-hal yang mereka pikirkan akan terjadi dalam masa 2 tahun ke depan.
Kedengarannya seperti dalam kitab Matius 24, tepat.
Jadi apa yang diharapkan akan terjadi dalam masa 10 tahun ke depan? 10 tahun ke depan akan sangat hijau.
Ya, itu fokus utama.
Jadi itu fokus mereka. Juga ada warna merah dan warna ungu. Mari kita menelitinya. Dalam masa 10 tahun ke depan, akan terjadinya kegagalan mengatasi perubahan iklim. Itu karena mereka menghendaki kegagalan. Kegagalan adaptasi kepada perubahan iklim, bencana alam dan peristiwa cuaca ekstrim, punahnya keanekaragaman hayati, dan runtuhnya ekosistem. Skala besar migrasi yang dipaksakan, krisis sumber alam, erosi ikatan sosial, dan polarisasi masyarakat. Kejahatan dunia maya yang meluas dan ketidakamanan dunia maya. Pertarungan bidang ekonomi, skala besar peristiwa perusakan lingkungan. Jadi kita akan mengalami permainan saling menyalahkan. Ini salahmu, tidak, itu salahmu, dan harus ada perubahan, dan distribusi ulang kekayaan, dan harus ada tindakan yang berkaitan dengan semua bencana buatan manusia. Jadi itulah yang menjadi faktor-faktor resiko, dan yang seperti kita katakan, ini mirip seperti dalam kitab Matius 24. Mari kita menelitinya kembali. Di sini ada kutipan manuskrip nomor 1, dari buku Selected Messages, volume 2, halaman 52. Perubahan iklim atau campur tangan yang disengaja, itulah yang kita tuliskan. Lihat saja badai dan angin puting beliung. Setan sedang bekerja di atmosfer. Dia sedang meracuni atmosfer. Dan di sini kita bergantung kepada Allah untuk kehidupan kita saat ini dan kekal. Dan dengan berada di posisi kita saat ini, kita harus selalu terjaga, sepenuhnya berbakti, sepenuhnya bertobat, sepenuhnya dikuduskan bagi Tuhan. Tetapi kita nampaknya duduk, seperti lumpuh. Allah sorgawi, bangunkan kami. Menurut kutipan ini, yang dibuat di tahun 1890. Apa yang akan setan lakukan? Setan akan meracuni atmosfer, dan akan membuat badai dan angin puting beliung. Dan kita bergantung kepada Allah untuk nyawa kita. Apakah itu berarti banyak orang akan mati, seperti lalat, ya? Bukankah kitab Yesaya mengatakan orang-orang akan mati seperti lalat, ya?
Dan apakah kita sedang melihat kematian-kematian, di atas normal, ya? Kita sedang melihat semua hal-hal ini.
Dan kita mesti bertanya, apakah ini hanya disebabkan oleh setan saja, ataukah dia memakai agen-agen manusia?
Ya, tentu, dia menggunakan agennya, agen manusianya, dan malaikatnya yang jatuh.
Apakah kita mengetahui siapa-siapa agen setan?
Di dalam pemerintahan?
Iya, di dalam pemerintahan. Apakah kitab suci menjelaskan siapa musuh-musuh kita itu? Apakah Alkitab berbicara tentang binatang itu? Ya. Apakah Alkitab memberikan ciri-ciri yang jelas tentang siapakah binatang itu? Ya. Apakah raja-raja dunia akan berzina dengan binatang ini? Ya. Apakah sistem keagamaan dunia akan berzina dengan binatang ini? Ya. Apakah kekuatan ekonomi akan berzina dengan binatang ini? Ya. Jadi, siapa yang menjadi agen setan?
Mereka semua.
Mereka semua. Baiklah, bukankah kita baru saja melihat daftar yang panjang?
Ya, dan kita bisa membahasnya secara lebih detail.
Nah, di sini ada diagram menarik lainnya. Suatu penggambaran konglomerat dari World Economic Forum. Ini adalah laporan resiko global untuk tahun 2023, dan di sini ada bola-bola kecil. Dengan warna yang berbeda-beda, dan bola yang lebih besar, yang disertai keterangan. Mari kita lihat beberapa saja. Kita tidak akan menelitinya secara mendetail. Tetapi jelas mereka berkata, segalanya saling terkait. Semua krisis saling terkait. Dan Anda mesti menanyai diri Anda sendiri, bagaimana cara Anda menyebarkan informasi. Agar membuat orang-orang mempercayai adanya krisis, bukankah Anda memakai media?
Itu merupakan sumber utama dalam menyebarkan informasi kepada dunia.
Baiklah, jadi ada media dan media alternatif. Nah, siapa yang mereka perangi, dalam dugaan kita?
Media alternatif, karena kata mereka, itu memberi informasi salah.
Apakah mungkin, Martin, beberapa media alternatif merupakan bagian dari rencana Hegelian?
Ya, mungkin saja ada beberapa yang demikian.
Jadi, ini sangat membingungkan.
Ya, Anda mesti sangat berhati-hati dalam mencari dan melihat informasi mereka. Benar sekali.
Mari kita melihat apa masalah besar mereka. Sekarang mari kita melihat bola besar mereka. Di sini terdapat erosi ikatan sosial. Dengan kata lain, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Kelompok etnis melawan kelompok etnis. Dan hal itu dikaitkan kepada informasi salah, dan tidak mendapat informasi. Lalu adanya hal-hal kecil tertentu, seperti kejahatan dunia maya yang menyebar luas, ketidakamanan dunia maya. Konsentrasi kekuasaan digital, hasil yang merugikan dari teknologi canggih, dan kerusakan infrastruktur informasi kritis. Pada dasarnya, itu adalah peperangan cyber, salah memberi informasi, kita mesti mengendalikan narasi.
Kita mesti jelas, ini adalah salah memberi informasi, menurut mereka. Atau apapun yang menentang narasi mereka. Ini menurut mereka adalah informasi yang salah. Jadi jika mereka berdusta, dan adanya orang lain yang memberitakan kebenaran, maka itu adalah informasi salah, karena tidak sama dengan mereka.
Jadi mesti sejalan dengan mereka. Jadi ini adalah kenyataan yang sangat penting. Informasi harus dikendalikan. Kita harus bertanya, mengapa? Karena adanya pesan tertentu yang mesti diberitakan kepada dunia. Dan jika pesan itu diterima sebagai kebenaran, maka setan dan rekan-rekannya akan kehilangan pengikutnya. Jadi, informasi salah harus menjadi begitu luas. Sehingga Anda bisa memasukkan segala sesuatu ke dalam golongan informasi salah, termasuk kebenaran, dan menerapkannya. Dan itu menyebabkan erosi, lalu kemerosotan mental yang parah. Apakah dunia obat bius memainkan peranannya? Jelas. Karena jika orang semakin stres, maka semakin banyak mereka memakai obat-obatan untuk mengurangi beban masalah mereka.
Lalu apa yang selanjutnya akan dilakukan? Kami akan menunjukkannya di artikel selanjutnya. Ini seperti yang sekarang dilakukan di Oregon dan Vancouver, dengan melegalkan obat bius.
Melegalkan semuanya. Dan, Martin, jika setan meracuni atmosfer, mari, kita berhenti sejenak di sini. Mestikah kita mesti melindungi diri kita dari kegiatan semacam itu, dan apa yang terbaik bisa kita lakukan untuk lingkungan semacam itu? Guna melawan peracunan, hal terbaik apa yang bisa kita lakukan?
Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita?
Benar, kita mesti sangat berhati-hati dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Dan kita mesti menghilangkan segala sesuatu yang berdampak kepada pikiran kita, karena peperangan ini ditujukan kepada pikiran kita. Dan di samping penyakit mental, adanya penyakit infeksi, keadaan kesehatan kronis, runtuhnya infrastruktur publik dan pelayanannya. Jika terjadi keruntuhan infrastruktur medis publik dan adanya penyakit kronis, maka terjadilah resep sempurna untuk kekacauan yang mereka kehendaki, Ordo Apkao.
Bagaimana jutaan orang akan menderita jika terjadinya keruntuhan dalam sistem medis?
Baiklah.
Itu juga kembali pada apa yang baru saja Anda sebutkan, tentang betapa pentingnya, tidak hanya apa yang Anda masukkan, tetapi juga segala sesuatu yang berhubungan dengan gaya hidup.
Baik, mari kita melihat aspek lainnya, yang mereka bahas. Mereka membahas mengenai keruntuhan negara. Dan itu terjadi oleh kegiatan teroris, dan pemakaian senjata pemusnah massal. Konflik antar negara bagian, dan semua persoalan yang menyertainya. Dan dengan selalu adanya masalah migrasi. Jadi, Martin, mengapa ada orang yang ingin meruntuhkan negara? Karena mereka menginginkan terbentuknya suatu hal baru, berbeda dengan hal yang sebelumnya. Anda harus membangun kembali dengan lebih baik. Dan untuk membangun kembali dengan lebih baik, maka Anda harus membongkar apa yang ada sebelumnya. Semua ini sudah direncanakan, dan ini saling terkait, jadi mereka tahu cara kerja rencana ini, dan mereka telah memikirkannya masak-masak.
Seperti yang sudah kita tanyakan sebelumnya, bukankah rencana ini sudah dilaksanakan? Bukankah ini sudah berjalan seperti mesin yang diminyaki dengan baik?
Ini disebut seni berperang. Lalu adanya keruntuhan rantai pasokan penting yang sistemik. Kita akan mengalami keruntuhan rantai pasokan, apakah ini sedang diusahakan? Mereka mengerjakannya dengan lihai.
Ya, lihat saja hal-hal yang baru saja terjadi. Kita sudah membahasnya.
Dan, kemudian kita akan mengalami krisis hutang, dan krisis biaya hidup. Dan kemudian secara terus-menerus kita akan mengalami bencana alam, punahnya keanekaragaman hayati. Kegagalan untuk mengatasi perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan. Nah, apakah setan mengasihi ciptaan Allah?
Tidak.
Apakah setan peduli, jika ciptaan itu musnah?
Tidak, dia membencinya.
Benar.
Setan ingin merusakannya.
Setan ingin merusakannya, karena dia membenci Allah dan umat-umat Allah. Martin, semua ini nampaknya seperti rencana perang dari pihak musuh. Karena mereka mengatakan, apa yang akan menjadi masalah? Dan mereka senantiasa mengatakan, masalah tidak akan kunjung berakhir, karena tidak ada orang yang akan mengatasi masalah tersebut. Dan memang mereka sengaja melakukan peruntuhan kepada infrastruktur. Mereka meruntuhkan distribusi dengan sengaja. Mereka meruntuhkan kesatuan sosial dengan sengaja. Mereka mendorongnya dalam media secara terus-menerus. Ini adalah rencana perang. Ini adalah strategi perang. Sudahkah kita diperingatkan mengenai strategi ini? Ya, sudah. Sangat tegas. Kita baru saja membaca sebuah kutipan. Ini dituliskan lebih dari 120 tahun silam. Yang memberitahu kita, bahwa ini akan terjadi, ketika bahkan tidak ada tanda-tanda kemungkinannya terjadi, tetapi sedang diterapkan sepenuhnya. Jadi, marilah kita melihat kutipan dari buku The Great Controversy, Kemenangan Akhir, untuk menaruhnya ke dalam konteks. Orang-orang jahat, telah melewati batas masa percobaan mereka. Nah, ini belumlah terjadi. Tetapi mereka sedang berjalan sangat cepat, menuju kepada kebinasaan. Roh Allah, yang terus-menerus ditolak, pada akhirnya akan ditarik. Ini akan segera terjadi. Tanpa perlindungan dari kasih karunia ilahi, mereka tidak terlindungi dari si jahat. Maka setan akan menerjunkan penduduk bumi ke dalam suatu peristiwa kesesakan besar yang terakhir. Bukankah kita baru melihat rencana peperangan untuk peristiwa itu?
Tidak satu pun yang bersifat positif. Semuanya merupakan bencana.
Ketika para malaikat Allah melepaskan ikatan hawa nafsu manusia, semua unsur pertentangan akan dibiarkan terlepas. Unsur-unsur yang dilepaskan ikatannya sangat menarik, karena adanya pertentangan sosial. Adanya pertentangan pemerintahan, adanya unsur-unsur alam yang dilepaskan, karena adanya bencana alam. Seluruh dunia akan terlibat dalam kehancuran, yang lebih dahsyat dari peristiwa kehancuran kota Yerusalem kuno. Jadi, Martin, ini adalah taktik pengalihan. Setan tahu, ini akan terjadi, karena dia yang akan menerapkannya. Dan setan tidak memiliki pilihan, karena ini sudah dinubuatkan. Ini tidaklah berarti Allah akan memaksakan tindakannya, melainkan bahwa Allah telah mengungkapkan strateginya dari permulaan.
Ya. Allah memberitahu kita hal yang akan dilakukan setan.
Dan setan telah memberikan cetak biru, rancangan tentang bagaimana itu akan terjadi, dan dia membuat permainan saling menyalahkan yang sudah matang. Ini merupakan ketidakmampuan umat manusia. Untuk mendengar masalah lingkungan, jadi kita akan mengalami keruntuhan menyeluruh ini. Dan tersangka yang duduk di belakangnya, tidak mendapat hukuman. Dan jika Anda menunjukkan siapa pelakunya, akan dikatakan berita palsu.
Tepat. Disebut ujaran kebencian.
Dan akan dituduh sebagai ujaran kebencian, dan itu akan dipidanakan. Jadi mari kita mengatakannya, sebelum dibuat menjadi hal kriminal. Baiklah, Di sini ada sedikit ringkasan mengenai apa yang terjadi di World Economic Forum. Ini ada di media berita alternatif. Dan Martin, wanita yang bertanggung jawab untuk siaran ini, bukankah dia mengalami aniaya setelahnya?
Ya, ketika dia pulang ke Amerika Serikat. Namanya sudah ditandai, karena dia hadir di sana. Dan mengalami pengalaman buruk di Bea Cukai dan melewati bandara serta digeledah dan sebagainya. Dia sesungguhnya membuat video mengenai hal itu.
Baiklah, mari kita melihat ringkasannya dan nanti kita mengomentarinya.
Di sini Morgan, di Davos, Swiss, dan hari ini laporan berita hari keempat tentang bagaimana mereka menerapkan agenda riset besar di seluruh dunia. Nah, pertama-tama dengan perubahan iklim. Ini adalah suatu industri miliaran dolar yang kita bahas. Dan dengan hal ini, kita bertanya bagaimana cara mereka akan menerapkan pajak karbon untuk orang-orang sipil di seluruh dunia. Dan saya tidak mendapat banyak jawaban. Selanjutnya, mereka memerangi informasi salah dengan menghadirkan perusahaan seperti Chainbase di Wall Street Journal bersama dengan menjadi tuan rumah panel dengan Brian Stelter tentang informasi yang salah dan yang membuatnya masuk akal. Juga, dengan kedok kerawanan dan stabilitas pangan, mereka mendorong lebih banyak pilihan non-daging, termasuk serangga, dan penelitian tentang hal itu akan terus dilakukan. Selain itu, di atas semua hal ini, dengan agenda 2030, mereka meramalkan akan adanya serangan cyber global di seluruh dunia dalam 2 tahun mendatang. Dan juga bahwa pandemi COVID belumlah berakhir, dan mungkin ada lebih banyak wabah yang akan segera datang. Nah, apa yang telah kita pelajari saat berada di sini di World Economic Forum? Yaitu tidak peduli di mana saja Anda berada, di negara manapun. WEF telah menyusup ke seluruh warga sipil, bahkan di Amerika.
Nah, dalam diskusi kita sekarang, segala sesuatu yang dia katakan akan membuat orang-orang ini berbicara dengan sendirinya.
Baiklah, mari kita menjabarkannya. Kita mulai dari tokoh favorit, anggota Bonds. John Kerry, yang nampaknya masalah dunia, kelihatan ada di bahunya. Dan ekspresinya mengungkapkan, tidak ada harapan untuk masa depan. Mari kita menyimak hal yang hendak dikatakannya.
Mengapa manusia dewasa yang seharusnya bijaksana? Para CEO, beberapa di antaranya adalah senator Amerika Serikat, ingin mengabaikan sains dan ingin mengabaikan matematika dan ingin mengabaikan fisika. Dan entah bagaimana tidak dapat membawa diri mereka sendiri untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan. Dan jika Anda mulai merenungkannya, ini sungguh luar biasa. Bahwa kita memilih sekelompok manusia, karena apapun yang menyentuh kita di beberapa titik dalam hidup kita. Dapat duduk di sebuah ruangan dan berkumpul bersama. Dan benar-benar membicarakan cara menyelamatkan bumi. Maksud saya, sungguh sangat luar biasa untuk berpikir tentang bagaimana menyelamatkan planet ini. Jika Anda mengatakan itu kepada kebanyakan orang, mereka akan berpikir, Anda hanya sekedar orang partai kiri, liberal yang gila, atau apapun itu. Dan memang tidak ada kaitannya. Tetapi itulah keadaan kita yang sebenarnya. Lihat apa yang terjadi kepada spesies di bumi, setengahnya sudah mati. Namun, tentunya kami harus menemukan cara untuk benar-benar serius dalam mengajak dunia korporat untuk bergabung. Jadi, bagaimana caranya? Seperti yang sudah kita pelajari tahun lalu. Dan saya mempelajarinya sebagai sekretaris, dan saya mempelajarinya sejak ditanamkan dengan sungguh-sungguh. Adalah uang, 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 uang. Maaf saya mengatakan hal ini. Ya, memang perlu teknologi. Ya, harus ada inisiatif baru yang menarik. Ya, harus mengorganisir, memenangkan pertandingan politik. Maksud saya, apa yang terjadi pada pemilu SLA di Amerika Serikat adalah sesuatu yang ajaib. Dan itu terjadi karena kaum muda memberikan suara. Dan isu kedua yang paling banyak dipilih adalah mengenai iklim.
Ketika kita pertama kali datang bersama-sama di Davos, di bulan Mei, dan mulai membahas mengenai visi Gaia, salah satu hal yang saya bagikan adalah visi dari David Rockefeller untuk strategi filantropi yang dia wariskan kepada dana David Rockefeller ketika dia membentuknya. 2 hal. Model filantropi berani menghadapi risiko-risiko. Hal kedua, ialah kita memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan model filantropi untuk menjadi daya pengungkit dalam mendorong perubahan dan hasil yang lebih baik di masa depan. Dan Gaia mengingatkan kita akan kedua prinsip penting tersebut.
Nah, dia mengatakan dengan jelas bahwa dunia ekonomi sekarang harus melangkah lebih maju.
Uang, uang, uang.
Uang, uang, dan uang. Dan bahwa mereka harus memainkan peran mereka, paham fascisme, benar. Jadi, mereka menginginkan paham fascisme ini untuk menjadi bagian tak terpisahkan dalam cara mereka mengatur umat manusia di masa depan. Dan kita tidak boleh lupa, bahwa itu adalah bentuk pemerintahan yang disukai oleh Ordo Jesuit, sesuai perkataan mereka sendiri.
Itu adalah sistem pemerintahan yang lebih disukai untuk tatanan dunia baru. Ya,
dan tentunya tersembunyi, di bawah hubungan sosial. Lalu adanya juru bicara untuk Yayasan Rockefeller. Dan dia mengakhiri pembicaraannya dengan gaya.
Dia benar-benar berbicara lebih banyak tentang gaya. Jadi semuanya adalah,
apakah Anda tertarik kepada gaya, Martin?
Sama sekali tidak, ya.
Dewi ini, sudah semestinya tidak menempati posisi dalam kehidupan Kristen apapun.
Tepat, lihat saja, sekarang ada semua pencampuran ini. Dan sesungguhnya, semua agenda perubahan iklim ini, sesungguhnya adalah mengenai gaya. Benar.
Ini adalah penyembahan kepada setan. Dan ketika Kerry berbicara mengenai tidak mendengar sains, dia sesungguhnya, pelaku yang terbesar yang berkaitan dengan hal itu. Karena mereka tidak mendengarkan sains, karena ilmuwan sejati, yang ribuan jumlahnya. Mereka sesungguhnya terlibat dalam riset perubahan iklim. Dan yang mengatakan, semua ini bohong belaka.
Dan lalu Anda akan menghadapi hal ini. Semua orang selalu akan mengatakan bahwa ini adalah teori konspirasi jika Anda berbicara tentang tatanan dunia baru atau para elit yang ingin menjalankan dunia. Tetapi Kerry mengakuinya dan berkata, kami adalah sekelompok orang-orang elit yang memiliki minat yang sama. Dan kami adalah orang-orang baik, tetapi mereka adalah orang-orang jahat.
Dan Kerry memanfaatkan kemenangan Partai Demokrat pada pemilu terakhir seolah-olah itu adalah kemenangan bagi perubahan iklim.
Jika Anda melihatnya dari sisi lain. Jika topik kedua yang paling diberi suara adalah perubahan iklim pada pemilu sela. Jika hal itu benar, nah itu menunjukkan kepada Anda, bagaimana mereka berhasil dalam apa yang mereka ingin dunia percaya. Jadi, apa yang saya ingin katakan ialah, berapa banyak orang yang meyakini, bahwa isu perubahan iklim itu suatu hal nyata?
Wah, mereka memulainya dengan kaum muda, bukan? Dan ahli terbesar kita mengenai perubahan iklim adalah Greta. Dia pastinya telah mengadakan kapasitas riset bertahun-tahun sebelumnya, agar bisa membuat pernyataan yang dia lontarkan. Tetapi kita tidak perlu membahasnya.
Satu-satunya hal yang menyedihkan adalah kelompok mayoritas, rencana mereka berhasil karena mayoritas dunia sedang mengikuti rencana mereka.
Baiklah, mari kita simak pembicara berikutnya, Brian Stelter. Bukankah dia bekerja untuk CNN? Ya.
Dan sekarang dia menjalankan panel ini untuk disinformasi.
Nah, memang mereka lihai akan hal itu. Mari kita menyimak apa yang dikatakannya.
Bahaya yang jelas dan nyata dari informasi yang salah akan topik menjadi perbincangan kita di sini sore ini. Kita baru saja mengikuti sesi mengenai mematahkan ketidakpercayaan dan itu saling terkait. Jadi dari sinilah kita memulai. Saya adalah Brian Stelter, dulu saya bekerja di CNN, sekarang bekerja di Universitas Harvard. Izinkan saya memperkenalkan secara singkat para panelis kita dan karena kita sedang melakukan siaran langsung, sebagai pengingat bahwa tagarnya adalah WF23. Kita bisa mencoba menyampaikan informasi yang sebenarnya ke seluruh dunia untuk mengatasi semua kegilaan ini.
Saya pikir kita punya cukup data yang menunjukkan bahwa kebohongan jauh lebih laku daripada kebenaran. Dan jika Anda tidak menghentikannya, maka algoritme akan terus menuju ke arah bisnis yang lebih baik dan keuntungan yang lebih baik. Dan itulah yang menjadi latar belakang peraturan kita di Eropa, yaitu kita ingin menghentikan tren ini yang berkaitan dengan SMS. Jadi, ketika menyangkut teks yang jauh lebih canggih, jadi mereka harus mengolah bahasa. Jadi, saya pikir AI belum cukup matang untuk bisa menguasai hal ini. Tapi saya pikir, ini hanya memerlukan waktu. Untuk ujaran kebencian, saya pikir kita memerlukan orang-orang yang memahami bahasa dan kasus hukum di negara ini. Karena harus tahu apa yang dianggap sebagai ujaran kebencian. Sebagai ujaran kebencian ilegal, yang saya pikir, akan segera ada di Amerika Serikat. Saya pikir, bahwa kami memiliki alasan kuat, mengapa kami harus mencantumkan hal ini dalam hukum pidana. Kita memerlukan platform untuk mengolah bahasa semacam itu, dan mengidentifikasi kasus-kasus semacam itu. AI akan terlalu berbahaya melakukan hal itu.
Kita juga menanyai Elon Musk bagi masyarakat kita yang membela pemikiran kebebasan berbicara, tetapi bukan kebebasan memperoleh kekayaan.
Pesan kami sangat jelas. Kita memiliki aturan yang mesti dipatuhi, jika tidak, akan ada sanksinya. Kami bekerja dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan, dengan para pengacara, ahli-ahli sosiologi yang memahami bahwa orang-orang mesti bertingkah laku dalam cara sopan. dan tidak menyebabkan kerugian besar untuk masyarakat. Saya selalu merasa pemikiran ini mengenai tanggung jawab adalah seperti itu. Jadi inilah yang tidak saya rasakan dari kepribadian Elon Musk.
Jadi mereka ingin mengendalikan informasi. Dan akan ada akibatnya. Dan mereka memiliki aturan dan mereka akan menerapkan aturan tersebut. Dan di sini ada sedikit perseteruan menarik yang terjadi dengan Elon Musk. Bukankah baru-baru ini dia bertemu dengan Paus, ya? Bukankah ini merupakan bagian dari dialektika Hegel, jelas.
Mengayunkan bandul, seperti yang sudah kita bicarakan berkali-kali. Namun yang juga menarik, mereka menerapkan, ini adalah pemerintah Eropa yang menerapkan aturan untuk media sosial. Dan menarik apa yang dikatakan wanita tadi kepada orang dari Amerika Serikat itu, kepada senator. Bahwa ini akan juga diterapkan di Amerika.
Ya tentu saja akan juga diterapkan di Amerika. Mereka harus menerapkan hal-hal ini. Tetapi Martin, jika Anda membaca Alkitab dan bertanya siapakah pendusta itu? Ini sangat jelas, iblis adalah pendusta sejak dari awal. Jadi, apakah agen-agen setan, akankah juga menjadi para pendusta? Tepat sekali. Seperti bapa, demikian juga anak-anaknya. Kamu adalah sama seperti bapamu, iblis dan pekerjaan bapamu, itu juga yang akan kamu lakukan. Jadi tepat seperti inilah, hal yang akan terjadi, dusta menjadi kebenaran dan kebenaran menjadi dusta.
Dan Anda melihatnya di kedua sisi. Ya.
Kita sudah membaca kutipan ini berkali-kali, tetapi ini sangat penting bagi orang-orang untuk memahami apa yang sedang terjadi. Ini adalah bagian dari kebijakannya untuk mengambil karakter yang paling baik untuk mencapai tujuannya. Ini adalah paham Katolik. Namun di balik penampilan bunglon yang berubah-ubah, ia, Katolik, menyembunyikan bisa ular, racun, yang tidak berubah-ubah. Kami tidaklah terikat untuk menjanjikan iman dan janji-janji kepada bidat. Jadi paham Katolik bisa berdusta. Dia bisa mengingkari janji. Dia bisa melakukan hal apa saja yang dia inginkan. Dan dia akan berkuasa. Dan Protestanisme akan memberikan kekuatan mereka kepada binatang itu. Karena perubahannya bukan berasal dari kepausan, tetapi dari Protestanisme. Jadi, paham Katolik memang mirip banyak dengan paham Protestan yang ada sekarang. Karena paham Protestan telah sangat merosot sejak zaman Reformasi. Tetapi di sini kita memiliki bunglon dengan tentakel-tentakelnya di mana-mana. Jadi mereka juga mengatakan bahwa kita harus mengubah pola makan kita, bukan? Dan kita harus makan lebih banyak serangga dalam makanan kita, dan segala macam hal yang aneh-aneh. Tahukah Anda, Martin, bahwa banyak perusahaan yang sudah memperkenalkan serangga dalam bentuk protein, seperti itulah yang mereka katakan. Apa yang ada dalam makanan itu? Seberapa pentingnya, agar kita memulai membuat makanan kita sendiri?
Sangat perlu.
Apakah bijaksana untuk membeli makanan proses yang ada di dunia, tempat kita tinggal, tahukah Anda apa yang ada di dalamnya? Tidak tahu.
Nah, 99% dari kita, jika Anda membaca labelnya, Anda bahkan tidak tahu apa yang ada di label itu.
Jadi, mari kita tanyakan kepada World Economic Forum, apa yang harus kita makan? 5 alasan mengapa mengkonsumsi serangga bisa mengurangi perubahan iklim. Segala sesuatu dikaitkan dengan perubahan iklim.
Ya. Itu adalah pokok utama yang harus Anda perhatikan. Karena segala sesuatu akan terjadi di sekitarnya.
Ingat film Soylent Green? Dengan segera mereka akan membuat kita menjadi para kanibal.
Ya, bahkan kita tidak menyadarinya.
Bukankah mereka sudah menambahkan produk janin ke dalam rantai makanan?
Ya, untuk mendapatkan rasa dan segalanya.
Baiklah, jadi apa yang mereka katakan, serangga yang bisa dimakan bisa menghasilkan jumlah protein berkualitas yang setara, jika dibandingkan dengan hewan. Ini adalah pernyataan yang konyol, karena serangga adalah hewan. Serangga termasuk dalam dunia hewan. Jadi, sebaiknya mereka meminta ahli zoologi lain untuk mencoba mendefinisikan apa itu hewan bagi mereka. Serangga tidak membutuhkan perawatan dan pemeliharaan seperti hewan ternak. Kita sebenarnya kekurangan protein. Martin, apakah kita akan kekurangan protein, jika menggabungkan biji-bijian dan kacang-kacangan? Tidak akan. Serangga adalah bagian dari siklus lingkungan yang baik. Itu sangat menarik. Rantai nilai melingkar ini akan terus membantu mengurangi emisi. Karena bahan organik yang dibuang tidak lagi berakhir di tempat pembuangan akhir, yang menghasilkan metana dan gas berbahaya lainnya dalam prosesnya. Dan kemudian Anda dapat memulai dari yang kecil dan terus meningkat. Martin, apakah ini hal baru, atau telah disiapkan untuk waktu yang lama, sejak dari dulu?
Ini dimuat di bulan Februari tahun 2022 di World Economic Forum. Tetapi bahkan jauh sebelum itu, mereka sudah melakukannya.
Nah, bukankah menarik, bagaimana mereka memakai bintang-bintang dunia? Kalangan orang Hollywood, untuk mengembangkan ide dan menanamkan sebuah gagasan. Jadi beberapa dari kalangan Hollywood modern ini adalah bagian dari aktivitas yang lebih besar, dan mereka telah terintegrasi dalam semua jenis agenda okultisme. Tetapi kita tidak akan membahasnya. Kami telah membicarakan hal ini berkali-kali. Tetapi kenyataan yang ada adalah bahwa mereka akan menggunakan orang-orang yang berpengaruh untuk mempengaruhi pikiran. Jadi, di sini ada video singkat salah satu bintang Hollywood yang memperkenalkan konsep ini. Dan ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ini sudah cukup lama.
Ini sudah lebih dari 5 tahun. Saya pikir, sudah pernah kita tayangkan sebelumnya.
Mari kita lihat kembali.
Gigi, kita ambil taringnya. Apakah kalian sudah pernah melakukannya sebelumnya?
Saya pikir itu sudah selalu menjadi bagian dari makanan kita, serangga. Tapi kemudian saya pikir ada kebenaran untuk bertahan hidup. Selama perang, tentu saja, orang-orang. Ketika orang-orang kelaparan, mereka mampu bertahan hidup dengan hal-hal seperti ini. Dan mereka melakukannya.
Kapan pertama kali Anda menggunakan serangga ini?
Saya pertama kali menggunakannya. Saat pertama kali berada di negara ini. Jangkrik. Anda mulai dengan jangkrik. Jangkrik dalam bir. Lalu berganti ke laba-laba besar.
Bagaimana Anda membalik kala jengking? Enak. Anak-anak mau makan laba-laba panas?
Nah, hal yang saya rasakan mengenai laba-laba, jangan pernah Anda memberi saya hal itu.
Nah, di sini ada artikel tanggal 24 Januari tahun 2023, serangga yang masuk daftar menu, ketika Uni Eropa menerima 2 jenis untuk konsumsi manusia. Belatung seperti larva ulat kecil, sejenis kumbang hitam mengkilap. Dan jangkrik rumah akan menjadi serangga ketiga dan keempat yang dapat dijual sebagai makanan untuk orang-orang di Uni Eropa. 8 aplikasi lainnya sedang menunggu persetujuan. Pada hari Selasa, Uni Eropa memberikan lampu hijau untuk penjualan larva yang berbentuk bubuk, pasta beku, dan bentuk kering. Jangkrik dapat dijual sebagai bubuk yang sudah dihilangkan lemaknya. Dan alasannya adalah untuk membendung perubahan iklim. Sepertinya ini menjadi alasan untuk segala sesuatunya.
Benar. Anda akan lihat, tidak ada satu hal pun atau solusi yang tidak dikaitkan dengan perubahan iklim.
Jadi protein serangga dapat menjadi alternatif yang murah, terutama dalam makanan olahan. Martin, saya pikir saya akan beralih dari makanan olahan sepenuhnya.
Benar. Tidak peduli jika Anda makan keripik kentang atau kacang-kacang dalam kaleng. Anda tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Anda tidak tahu apakah itu halal untuk dimakan.
Baiklah, peranan yang lebih mungkin dari protein serangga adalah bisa menjadi makanan ternak. Martin, apa yang menjadi makanan hewan ternak pada saat ini sudah menjadi hal mengerikan. Jadi, tidak ada kemajuan jika memberinya serangga untuk makanannya.
Ayam kampung, bagaimanapun juga, memakan serangga.
Karena beberapa cacing kumbang dan larva lalat sangat cocok untuk proses tersebut. Secara efektif dapat mendaur ulang sejumlah besar makanan yang terbuang setiap tahunnya. Apakah Anda suka larva lalat, Martin, dan Anda termasuk orang yang fobia terhadap lalat?
Mungkin, entahlah, pasti ada sesuatu yang terjadi di otak saya yang membuat saya melakukan itu.
Nah, Martin, jika Anda sedang mengamuk, saya tahu cara mengendalikan Anda, cukup dengan menunjukkan laba-laba kepada Anda. Jadi, Martin, mereka tidak hanya ingin mengendalikan apa yang masuk ke mulut Anda. Mereka juga ingin mengendalikan apa yang masuk ke pembuluh darah Anda, dan apa yang masuk ke otot Anda. Jadi, mari kita dengarkan anggota perkumpulan rahasia lainnya, Tony Blair.
Ya, cara terbaik untuk mempertahankan fokus politik karena, maksud saya, kenyataannya untuk debat politik di banyak negara saat ini. COVID itu sudah berlalu. Maksud saya, tidak. Tapi percayalah, kebanyakan orang yang duduk di Downing Street saat ini tidak lagi membahas tentang COVID dan di G7 atau G20. Saya pikir Anda tidak akan mendapatkan fokus yang Anda butuhkan kecuali jika ada dua hal yang jelas. Pertama, bahwa ada tantangan dan peluang yang sedang berlangsung. Dan saya pikir hal itu bukan hanya tentang COVID. Ini adalah tentang fakta bahwa kita akan memiliki banyak sekali vaksin baru yang dapat disuntikan yang akan menangani beberapa penyakit terburuk di dunia. Yang memberi kita kesempatan untuk membuat perubahan besar dalam kesehatan dunia. Dan jika Anda ingin para politisi fokus, mereka harus berpikir, lihat, ini akan segera terjadi. Karena jika Anda memberitahu mereka tentang pandemi di masa depan, mereka akan berpikir, ya, ini masalah orang lain. Tetapi, jika Anda memberitahu mereka bahwa sesungguhnya dalam beberapa tahun ke depan, Anda akan memiliki kesempatan untuk membuat perbedaan besar terhadap layanan kesehatan penduduk dunia. Itu akan membuat mereka lebih fokus. Hal kedua yang mereka butuhkan adalah fokus pada kesempatan untuk mengubah perawatan kesehatan yang muncul sebagai hasil dari pengalaman kita dengan COVID. Karena setelah semuanya selesai, ini masih merupakan operasi yang sangat luar biasa. Ngomong-ngomong, SETI melakukan pekerjaan yang fantastis. Kalian layak mendapatkan banyak ucapan selamat untuk itu. Jadi, menurut saya, ini adalah seputar hal-hal seperti bagaimana Anda memastikan bahwa Anda mendapatkan kerja sama ilmiah yang tepat. Dan kerja sama antara pihak berwenang sehingga di masa depan Anda dapat menyelesaikan berbagai hal dengan lebih cepat. Sebagai contoh, di benua Afrika, jika kami memiliki badan obat-obatan Eropa, kami memiliki badan obat-obatan Afrika yang memungkinkan Anda untuk memiliki satu sistem, satu standar yang sangat besar, mengubah cara vaksin dan perawatan diperkenalkan di Afrika. Saya pikir bahwa ada dorongan besar sekarang untuk infrastruktur digital nasional. Digitalisasi dalam layanan kesehatan, menurut saya, adalah salah satu perubahan besar. Kita harus membantu negara-negara untuk mengembangkan infrastruktur digital nasional yang akan mereka butuhkan karena vaksin-vaksin baru ini. Dan pada akhirnya, ini juga tentang menunjukkan kepada orang-orang dan menunjukkan kepada kepemimpinan politik bahwa Anda bisa membuat perbedaan positif dalam sistem perawatan kesehatan Anda dengan mengadopsi langkah-langkah ini. Karena hal ini memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan penyakit atau pandemi tertentu. Jadi, saya pikir jika Anda ingin mempertahankan fokus politik, dan saya setuju bahwa hal ini penting untuk dilakukan, Anda harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa ini adalah topik yang berkelanjutan. Bukan topik masa depan, melainkan yang ada sekarang ini. Ini memiliki dampak yang luas dan ada serangkaian solusi yang telah diajarkan COVID kepada kita yang muncul dari pandemi COVID. Yang mana, jika kita menerapkan kemauan politik yang tepat, kita dapat membuat sistem pelayanan kesehatan kita menjadi lebih baik. Tidak hanya untuk pandemi dan penyakit, tetapi secara lebih umum untuk kesehatan masyarakat. Jika Anda melakukan itu, mereka akan berpikir bahwa ada suara di dalamnya dan ada suara di dalamnya. Mereka akan fokus.
Terima kasih. Martin, ini adalah Asklepios, ular dengan taringnya, yang menyuntikkan berbagai materi ke dalam tubuh Anda. Saya pikir saya lebih suka memilih jalan reformasi kesehatan.
Ya pasti.
Dan jika kita melakukan itu, maka kita akan memiliki perlindungan yang lebih besar, daripada yang bisa disediakan oleh orang-orang ini.
Nah, menarik bahwa dia menyebutkan Afrika. Mengapa Afrika? Apakah karena Afrika tidak memainkan permainan sebaik yang mereka kehendaki?
Saya pikir, tepat seperti itulah hal yang terjadi. Dan mereka ingin memainkan permainan dengan lebih baik. Nah, saya tinggal di Afrika. Saya tidak ingin memainkan permainan ini. Saya ingin melakukannya dengan cara Allah. Nah, Tony Blair sudah sangat vokal dalam topik ini. Dan dia sangat mengecam mereka yang tidak ingin memainkan permainan ini di masa lalu dalam beberapa pidatonya. Dan kami selalu ingin menunjukkan bahwa semua pemain peran yang sangat penting ini, mereka semua terhubung kepada Vatikan. Dan Tony Blair, di tahun 2007, Reuters melaporkan bahwa dia berpindah agama menjadi Katolik dari Gereja Inggris Anglikan, menjadi Katolik Roma. Kepala Umat Katolik Inggris mengatakan pada hari Sabtu, untuk waktu yang lama, dia telah menjadi jemaat reguler di misa bersama keluarganya. Dan dalam beberapa bulan terakhir, ia telah mengikuti program pembinaan untuk mempersiapkan penerimaannya ke dalam formasi persekutuan penuh. Formasi, pembinaan, spiritual adalah pemikiran Jesuit. Orang-orang ini, semuanya terhubung kepada kepausan, karena mereka adalah agen-agen Vatikan. Dan mereka menerapkan agenda Vatikan. Benar.
Tatanan dunia baru merupakan pemikiran Vatikan.
Dan ini dimulai dengan Konsili Vatikan II. Jadi, Alkitab mengatakan bahwa seluruh dunia heran kepada binatang itu dan mengikuti cara berpikir binatang itu. Jadi mereka harus diindoktrinasi untuk berpikir sama seperti binatang. Peperangannya ada pada pikiran. Itulah sebabnya para pengusaha kaya media harus senantiasa pergi ke Vatikan untuk mendapat instruksi. Di samping instruksi yang mereka dapat dari kaum Jesuit. Dan semua kroninya dan ksatria Malta, dan semua rekan-rekannya. Mari kita melihat peperangan untuk pikiran ini.
Bukankah Anda merasa khawatir bahwa pimpinan Anda mengetahui perasaan asmara Anda? Ketika dia mendeteksi kegiatan otak Anda dan mengalihkan perhatian Anda kembali ke masa sekarang. Anda bernapas lega ketika email yang ia kirimkan kepada Anda di kemudian hari. Mengucapkan selamat atas aktivitas otak Anda selama kuartal terakhir yang telah memberi Anda bonus kinerja lagi. Anda pulang ke rumah, mendengarkan musik, dengan hasil kerja Anda yang membuat otak Anda bekerja keras, earphone masih terpasang. Ketika Anda tiba di tempat kerja keesokan harinya, awan gelap menyelimuti kantor. Bersama dengan email, pesan teks, dan data lokasi GPS. Pemerintah telah meminta data gelombang otak karyawan dari tahun lalu. Mereka memiliki bukti kuat bahwa salah satu rekan kerja Anda telah melakukan penipuan besar-besaran. Sekarang mereka sedang mencari rekan-rekan komplotannya. Anda mengetahui bahwa mereka mencari aktivitas otak yang selaras antara rekan kerja Anda dan orang-orang yang pernah bekerja dengannya. Meskipun Anda tahu bahwa Anda tidak bersalah atas kejahatan apapun, Anda diam-diam telah bekerja sama dengannya dalam sebuah usaha startup baru. Kaget, lalu Anda melepas earphone Anda. Peperangan di otak Anda.
Anda mungkin akan terkejut ketika baru menyadari bahwa saat ini adalah masa depan yang telah tiba. Semua yang ada di video yang baru saja Anda lihat didasarkan pada teknologi yang sudah ada saat ini. Kami tidak berbicara tentang perangkat tertanam di masa depan. Saya berbicara tentang perangkat yang dapat dikenakan yang seperti perangkat Fitbit untuk otak Anda. Kami dapat menangkap dan memecahkan kode wajah yang Anda lihat dalam pikiran Anda. Bentuk-bentuk sederhana, angka, nomor PIN hingga rekening bank Anda. Bukan hanya aktivitas otak Anda yang bisa kami tangkap, kami juga dapat menangkap aktivitas otak Anda di berbagai tempat. Seperti saat neuron mengirim sinyal dari otak ke lengan Anda dan mengirim sinyal ke tangan Anda untuk memberitahu Anda cara mengetik dan bergerak. Semua itu dapat diterjemahkan melalui elektromiografi. Dan apa yang Anda lihat di sini adalah perangkat sederhana yang dapat digunakan, berbentuk jam tangan, yang dapat menangkap aktivitas tersebut. Dan salah satu akuisisi penting di bidang ini, Meta mengakuisisi perusahaan Control Lab ini pada tahun 2019. Karena perusahaan-perusahaan teknologi besar berinvestasi untuk membantu membuat alat ini dapat digunakan secara universal sebagai cara kita berinteraksi dengan teknologi lainnya.
Bagaimana rasanya menekan tombol tanpa sesungguhnya menekannya? Ini seperti saya ingin memindahkan kursor ini ke atas atau ke kiri. Kita mengadakan pembicaraan langsung dengan mesin.
Bentuk pengendalian yang baru ini memerlukan kami untuk membangun antarmuka yang beradaptasi dengan Anda dan lingkungan Anda.
Kita belum bisa memecahkan kode pemikiran yang rumit. Telah ada banyak yang bisa kita uraikan kodenya, yang sangat berkaitan dengan lingkungan tempat kerja. Sebuah topi sederhana, yang bisa dipakai, yang sudah ditanami sensor elektroda, yang akan menangkap aktivitas gelombang otak, dan yang memberikan skor dari 1 hingga 5, untuk membantu pimpinan dan karyawan saat ini, untuk mengetahui tahap kewaspadaan apa yang dialami orang tersebut. Dan apakah mereka mulai tertidur atau tidak? Kebanyakan orang merasa sangat nyaman dengan setidaknya beberapa bentuk pengukuran manusia. Kenyataannya, ini sudah sangat tersebar luas, sehingga kebanyakan orang merasa tidak perlu khawatir untuk melakukan sesuatu seperti memonitor denyut jantung Anda. Namun ternyata teknologi semacam itu ada di tempat kerja. Khususnya ketika digunakan untuk memantau produktivitas karyawan. Apakah mereka bergerak atau tidak bergerak di lantai pabrik? Apakah mereka mengambil istirahat dalam jadwal yang tidak ada? Apakah itu merupakan hal yang ditolak oleh seorang pegawai, ditentang oleh serikat pekerja, ditentang oleh karyawan, dan merusak moral. Tetapi kita telah melihat secara konsisten, ketika perusahaan-perusahaan, seperti Amazon hingga Tesco, Walmart dan yang lainnya yang memperkenalkan, yang dianggap sebagai alat bos atau teknologi pengawasan, yang tidak disukai oleh pegawai, meskipun itu membuat hidup mereka lebih baik. Baiklah, jika Anda tidak menyukai pekerjaan Anda, berhenti saja. Tetapi bagaimana jika tidak ada pilihan tempat lain? Bagaimana jika di setiap tempat ada pemantauan dimanapun? Kenyataannya, selama pandemi, apa yang kami temukan adalah 80% perusahaan mengakui bahwa mereka menggunakan setidaknya beberapa bentuk teknologi yang disebut sebagai bossware untuk memantau produktivitas karyawan mereka. Cara terbaru untuk memantau aktivitas adalah melalui perangkat seperti ini. Ini adalah earpod yang akan diluncurkan akhir tahun ini. Alat earpod ini, sama seperti video yang tadi Anda lihat sebelumnya, adalah earpods yang dapat menangkap aktivitas gelombang otak dan mengetahui apakah seseorang sedang memperhatikan atau pikirannya sedang melamun. Baiklah, mungkin Anda berpikir, tidak apa-apa, tapi meskipun kita bisa mengetahui apakah seseorang sedang memperhatikan atau pikirannya sedang melamun, Anda tidak bisa mengetahui apa yang mereka pikirkan. Anda salah. Ternyata Anda tidak hanya dapat mengetahui apakah seseorang sedang memperhatikan atau pikirannya sedang melamun, tetapi Anda dapat mengetahui hal-hal apa yang mereka pikirkan. Apakah mereka sedang melakukan sesuatu seperti tugas-tugas utama seperti pemrograman, tugas-tugas tambahan seperti menulis dokumentasi, atau aktivitas yang tidak berhubungan dengan kerja, seperti browsing internet, media sosial, atau penelusuran online. Ketika Anda menggabungkan aktivitas gelombang otak bersama dengan bentuk perangkat lunak dan teknologi pengawasan lainnya, kekuatannya menjadi sangat akurat.
Dan bagaimana Anda memecahkan kode nomor PIN seseorang? Menyebutkan angka dan melihat bagaimana otak mereka bereaksi?
Jadi, Anda memiliki sinyal memori pengenalan yang ada di alam sadar dan bawah sadar. Ini merupakan bagian yang telah dipakai oleh pemerintah untuk melakukan interogasi penjahat. Apakah Anda mengenali potensi komplotan ini? Apakah Anda mengenali senjata pembunuh ini? Sinyal-sinyal bawah sadar tersebut, seperti apa yang kita sebut gelombang P300 atau gelombang N400. Ini terjadi bahkan sebelum Anda memproses informasi secara sadar. Jadi, Anda bisa memunculkannya dengan angka-angka, dan melihat apakah orang itu mengenalinya. Dan Anda bisa melakukannya tanpa mereka menyadari bahwa itulah yang Anda lakukan.
Jadi, apakah semua kata sandi kita akan dipecahkan terlebih dahulu oleh komputasi kuantum ini? Sulit untuk mengatakannya. Baiklah.
Saya pikir, saya akan melewati kata sandi dengan cukup cepat.
World Economic Forum sedang sangat sibuk, bukan?
Dan yang saya sukai, oh, saya tidak bisa mengatakan suka, tapi yang menarik dari apa yang wanita itu katakan di awal. Teknologi ini bukan masih masa depan, tetapi ini sudah ada.
Baiklah, nah, apakah setan bisa membaca pikiran Anda?
Tidak.
Tidak bisa. Apakah Allah bisa membaca pikiran Anda? Ya, bisa. Apakah setan menginginkan kemampuan itu? Jelas. Jadi, merupakan suatu upaya keras untuk melihat apa yang sedang Anda pikirkan. Bukankah baru-baru ini, kita membicarakan tentang seorang wanita yang ditangkap, karena apa yang sedang dipikirkannya, benar?
Nah, sekarang Anda bisa mengenakan jam pintar dan mereka dapat menangkap Anda seperti ini.
Jadi mereka benar-benar dapat melihat apa yang Anda pikirkan. Mereka ingin tahu apa yang Anda pikirkan.
Dapatkah Anda melihat betapa lihainya hal ini?
Permainan poker akan tidak lagi dimainkan.
Sekarang wajah poker, tanpa ekspresi itu hilang. Tapi lihat betapa lihainya mereka. Mereka memulainya dengan teknologi jam tangan pintar, dan alat di lengan, dan semua alat ini. Dari sejak dulu, jadi sekarang ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Anda.
Bukankah itu telah menjadi bagian dari telepon seluler Anda? Bukankah mereka telah mendengar apa yang Anda katakan? Dan semua ini telah muncul di media, dan orang tidak peduli sama sekali.
Sejumlah 80% dari perusahaan telah menerapkan alat bossware selama pandemi. Jumlahnya 80%. Jadi, apakah menurut Anda hal ini akan berubah di masa depan?
Martin, saya menemukan orang-orang, bahkan dalam ruang lingkup keagamaan, yang ingin memasang alat mata-mata di komputer orang lain, untuk melihat apa yang mereka lakukan. Hal ini sangat memuakkan bagi saya. Bahkan saya tidak percaya bahwa seseorang yang memiliki jejak moralitas di dalam dirinya ingin melakukan hal seperti itu.
Tidak bisakah Anda melihat dari mana asalnya? Siapa orang besar di balik ini semua? Anda baru saja menyebutkannya. Siapa yang ingin tahu apa yang Anda pikirkan?
Baiklah, tentunya ada hal yang ingin Anda ketahui bagaimana terjadinya, jika berkaitan dengan kriminalitas, dan hal-hal semacam itu. Tapi teknologi seperti ini bisa berguna. Seperti kasus di Amerika Serikat di mana orang ini diduga menikam 4 orang. kisah yang sangat menyedihkan. Dan ini menunjukkan pikiran yang sangat terganggu, pikiran yang sakit, dan bagaimana teknologi digunakan untuk menangkap tersangka. Tetapi kita tidak sedang membahas hal itu. Kita sedang membahas tentang kompas moral Anda. Apakah ada orang yang berhak untuk menuduh Anda atas kompas moral Anda? Dengan kata lain, jika saya mempercayai Alkitab dan saya mempercayai apa yang dikatakan Alkitab, apakah kemudian saya akan menjadi musuh negara? Dan apakah saya akan menjadi musuh sistem? Karena negara dan sistem tidak berada di sisi Alkitab. Mereka berada di sisi lain dari sebuah koin. Dan bahkan jika bandul mengayun ke arah di mana mereka menerima moralitas dari Alkitab, mereka tidak akan benar-benar mau melakukannya. Mereka hanya akan menerima moralitas si binatang itu, yang berpura-pura menjadi juru bicara kitab suci, tetapi dalam kenyataan sebenarnya, membencinya.
Tahukah Anda, salah satu hal yang membuat kita tertahan adalah rasa nyaman, di mana setan akan menangkap Anda. Karena ini akan membuat segalanya menjadi sedikit lebih mudah. Hal-hal seperti inilah yang membuat mereka dapat mengendalikan Anda lebih banyak. Jadi, ketika hal tersebut membuat Anda nyaman dan membuat hidup Anda lebih mudah, maka kemungkinan Anda mau melakukannya, meskipun itu sedikit bertentangan dengan moral Anda.
Saya tidak akan pernah mau mengikuti hal itu. Bagaimana mungkin orang yang bisa mengetahui pikiran saya, bisa membuat saya merasa nyaman, malah sebaliknya, membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Jadi, perangkat earbud atau apapun yang mereka masukkan ke dalam telinga Anda, saya akan memastikan bahwa mereka tidak akan masuk ke telinga saya, jika saya bisa mencegahnya. Tetapi World Economic Forum belum selesai. Mari kita dengarkan kontribusi selanjutnya. Baiklah, kita berbicara tentang Davos, jadi biarkan mereka menceritakan lebih banyak lagi.
Di sini, di WF, saya percaya kita sedang mendiskusikan, ada banyak diskusi tentang seperti apa tatanan dunia baru nantinya. Saya harap pada masa ini, setelah kita membangun tatanan dunia baru ini.
Ketika saya melihat ini adalah infrastruktur hebat.
Ya, jadi pada dasarnya ini adalah infrastruktur yang panjangnya 170 km, lebarnya 200 meter, tingginya 500 meter.
Hampir tidak ada kemacetan. Anda bisa pergi ke berbagai tempat dengan sangat efisien tanpa menggunakan mobil. Tidak ada mobil.
Tidak ada satu mobil pun.
Ini akan menjadi jenis transportasi yang berbeda.
Pada dasarnya ini adalah chip biologis yang ada di dalam tablet. Dan begitu Anda meminum tablet tersebut dan larut ke dalam perut Anda, ia akan mengirimkan sinyal bahwa Anda telah meminum tablet tersebut. Jadi bayangkan penerapan dari hal tersebut, yaitu kepatuhan. Perusahaan asuransi dapat mengetahui tentang obat-obatan apa yang harus diminum oleh pasien. Dalam pandangan saya, lebih baik dari 50 banding 50.
Bahwa akan ada masalah skala COVID dalam 15 tahun ke depan.
Masalah tanah, yang menciptakan kekeringan dan mencairkan es. Menaikkan permukaan laut dan menyebabkan gelombang pengungsi iklim yang diperkirakan akan mencapai 1 miliar di abad ini. Lihatlah kecenderungan ketakutan terhadap orang asing dan tekanan otoriter politik yang muncul hanya dari beberapa juta pengungsi. Bagaimana kalau 1 miliar? Kita akan kehilangan kemampuan untuk mengatur diri sendiri di dunia ini. Kita harus bertindak.
Sepertinya, Martin, kita tidak perlu mengatakan apa-apa.
Ya, mereka mengatakan semuanya.
Mereka mengatakan semuanya. Dengarkan saja mereka, dan cara mereka berbicara.
Itulah masalahnya. Dan bagaimana dengan, Anda tahu, banyak orang yang akan mengatakan seperti ini, ya, tapi banyak dari hal-hal yang mereka bicarakan ini adalah ide yang bagus? Apa pendapat Anda tentang hal itu?
Apakah Mussolini memiliki pemikiran bagus?
Bagaimana dengan Hitler?
Apakah Stalin memiliki pemikiran bagus? Mereka berbicara dengan gaya yang sama, bukan? Dan pengawasan. Martin, jika Anda ingin selalu memata-matai, ini sudah dimulai oleh Raja Herodes, yang memiliki sistem memata-matai terbesar di zamannya. Dan siapa saja yang menentang dia, atau rezimnya, diseret di jalan-jalan, dan dimutilasi. Jadi, Martin, dari mana semua hal ini bermula?
Ya, karena ini adalah tatanan dunia baru, dan pemikiran baru, yang baru saja sekarang diterapkan.
Setiap paus telah membicarakan hal ini, dalam beberapa tahun terakhir, sejak Konsili Vatikan II, di tahun 1962. Baiklah, sekarang kita melihat situasi dari orang-orang yang merasa tidak senang dengan hal yang terjadi dengan paham Katolik. Bahkan dalam kalangan Katolik.
Ya, mereka adalah orang Katolik. Mereka adalah para penganut Katolik Roma, yang lebih bersifat konservatif, yang menginginkan Katolik lama.
Sebelum Konsili Vatikan II, mari kita dengarkan apa yang mereka katakan. Mengapa Paus Francis menolong mereka?
Mata rantai yang hilang akhirnya muncul. Video baru dari Klaus Schwab dari World Economic Forum. Menghubungkan titik-titik antara revolusi dalam gereja Katolik 60 tahun yang lalu dan reset besar. Mengapa mereka menyingkirkan Paus Benediktus dan menempatkan Jose Mario Bergoglio di kursi Santo Petrus? Dan apa hubungannya antara lockdown global sekarang ini? Dan upacara aneh tengah malam yang terjadi sekitar 55 tahun yang lalu? Jauh di dalam katakombe, di bawah jalanan Roma.
Pastor Luigi Battazzi, berumur 92 tahun, adalah orang terakhir yang diketahui selamat dari fakta rahasia, yang menurut para ahli, mungkin telah mempengaruhi Paus Francis, yang ditandatangani 50 tahun yang lalu pada masa Vatikan II oleh para uskup Katolik di gereja bawah tanah di Roma, yang disebut sebagai fakta katakombe, yang bersumpah untuk membuat gereja miskin untuk kaum miskin. Gereja yang sama, yang dikatakan oleh Paus Francis, yang dia kehendaki sekarang ini.
Saya selalu mengatakan, Paus Francis adalah fakta katakombe yang baru.
Dan, mereka memutuskan, contohnya, untuk memutuskan, untuk menolak misalnya. Untuk dipanggil dengan sebutan yang mulia Monsignor. Jadi mereka ingin dipanggil seperti Bapa. Dan kita bisa mengatakan, sebagai contoh, mereka memutuskan untuk menolak semua rencana. Dan yang saya maksud dengan lencana, ini artinya.
Salib, cincin, benar.
Ini termasuk, tentunya, dengan menghilangkan tiara kepausan, atau mahkota, lambang dari kekuasaan pemerintahan paus. Yang telah ada di sana selama 1000 tahun. Dari sejak tahun 1143 hingga tahun 1963, tiara kepausan ditempatkan dengan hikmat di kepala paus, selama penobatan kepausan. Paus Paulus VI dinobatkan sebagai paus. Dia tidaklah ditahbiskan, melainkan dimahkotai. Dan mereka menghilangkan lembaga kerajaan itu di setiap tingkatannya. Dalam pengakuan negara Katolik, selama 100 tahun sebelumnya, dan yang pada akhirnya mereka menghilangkan pemikiran penobatan paus. Dia tidak lagi menjadi raja. Dia lebih mirip seorang presiden, dan itulah yang mereka inginkan. Jadi pada tahun 1964, Paus Paulus VI menanggalkan mahkota itu, dan para paus tidak lagi dimahkotai sejak saat itu. Dan setelah misalnya, ini membicarakan mengenai Paus Francis, dalam pelantikan besar-besarannya, di tahun 2013. Dia mengatakan, dia menghendaki gereja yang miskin untuk kaum miskin. Ingat akan hal ini?
Bagaimana saya menghendaki gereja miskin untuk kaum miskin?
Mengutip, kami akan melakukan yang terbaik sehingga mereka yang bertanggung jawab atas pemerintahan kami dan atas pelayanan publik kami. Membuat dan mempraktikkan hukum, struktur dan lembaga-lembaga sosial yang dibutuhkan oleh keadilan dan cinta kasih. Kesetaraan dalam perkembangan yang harmonis dan menyeluruh dari semua pria dan wanita. Dan oleh hal ini mewujudkan munculnya tatanan sosial yang baru. Akhir kutipan. Yang dikenal juga sebagai tatanan dunia baru. Uskup Helder Camara, yang disebut Camara, yang mengidentifikasikan dirinya sebagai penganut paham sosial. Uskup pemimpin dari Brazil, yang dinyatakan oleh Paus Francis, sebagai hamba Allah di tahun 2015. Dia adalah panutan dari seorang Jorge Mario Bergoglio. Dan uskup pemimpin Kamaralah yang pada tanggal 16 November tahun 1965 memimpin 42 bapa konsili yang berkuasa, para uskup ke dalam katakombe untuk menandatangani paket katakombe. Nanti kita akan memerincinya.
Mereka juga bersumpah untuk menekan organisasi internasional untuk membantu merubah struktur ekonomi yang kata mereka mengeksploitasi kaum miskin. Ini semua adalah poin-poin yang sangat mirip dengan agenda Paus Francis untuk gereja saat ini.
Ada satu hal lagi yang perlu ditambahkan dalam daftar riwayat hidupnya. Dia adalah seorang yang berpengaruh besar untuk seorang pemuda Klaus Schwab.
Saya akan memberikan satu contoh, yang bagi saya mungkin merupakan momen yang sangat penting dalam hidup saya. Saya bepergian untuk pertama kali ke Brazil. Saya bertemu seorang imam yang dikenal pada masa itu sebagai imam kaum miskin. Namanya adalah Don Elder Camara. Dan dia membawa saya ke Favela of Recife. Dan saya amat kaget. Dan saya berkata, saya mesti mengundang uskup ini ke Davos. Untuk menjelaskan kepada orang-orang tentang apa itu kemiskinan. Jadi, saya mengundang dia untuk datang ke pertemuan tahunan kita, di Davos. Tetapi ketika saya kembali ke Swiss, saya mendapati Sesungguhnya, dia dilarang untuk berbicara pada masa itu, di Swiss karena dia dianggap sebagai seorang komunis. Saya berkata, ini bagi saya merupakan suatu ujian. Dengan segera saya memperhatikan, banyaknya perusahaan yang memberitahu saya, jika Anda mengundang orang ini, yang sangat menentang bisnis, kami tidak akan lagi datang ke Davos. Dan disitulah, saya mesti memegang teguh nilai-nilai saya. Bahkan dengan resiko, saya harus meninggalkan World Economic Forum. Tetapi ini berjalan dengan sangat baik. Saya harus mengatakan kepada para pendengar di Davos untuk mendengarkan dia.
Dan mereka juga bersumpah, guna menekan organisasi internasional untuk menolong merubah struktur ekonomi, yang kata mereka, mengeksploitasi kaum miskin. Ini semua adalah poin-poin yang sangat mirip dengan agenda Paus Francis untuk gereja saat ini.
Ini adalah revolusi yang sama. Dalam kenyataannya, oleh para pemain yang sama. Reset besar, dalam kenyataannya dibentuk, di katakombe. Di bawah jalanan Roma, pada penutupan Konsili Vatikan II, di tahun 1965. Yang diperlukan beberapa saat secara politik, hingga tiba pada keadaannya sekarang. Tetapi ini adalah pergerakan yang sama.
Martin, ini sesungguhnya, berasal dari waktu yang sedikit lebih awal, yaitu Rerum Novarum. Doktrin sosial Katolik. Dunia harus ditata ulang. Jadi, apa yang kita lihat sekarang, bahwa World Economic Forum, tidak lain adalah organisasi yang akan mendorong agenda kepausan. Dan ini merupakan bagian dari penyembuhan luka parah itu, hingga tiba di masa Konsili Vatikan II. Kepausan, dan dunia keagamaan lainnya, khususnya paham Protestan, terpecah belah. Kepausan dipandang sebagai anti-Kristus, yang telah diidentifikasi oleh para pembaharu. Gambaran itu harus diubah. Dan oleh karena itu paham Katolik mengambil bentuk bunglon. Merubah warnanya, dan pergi ke bawah tanah, ke dalam katakombe. Dan membuat hal yang disebut pakta, yang sesungguhnya menjadi bagian dari rencana, yang sudah dibuat dari sejak lama. Karena iblis tidaklah terpecah-pecah melawan dirinya sendiri. Jadi, sistem antikristus ini, harus membuatnya dirinya populer kepada dunia. Dan membuang gambaran lama, yang melekat padanya. Jadi kekuatan yang berkuasa ini, Monseigneur ini. Kekuasaan kepausan yang besar ini. Harus dilihat sebagai orang yang merakyat dan bukan lagi sebagai kekuatan yang berkuasa. Yang memerintah dunia dengan kelaliman di masa lalu. Jadi, ia merubah pendekatannya. Namun di balik itu semua, masih ada racun ular yang bekerja. Davos, World Economic Forum, tidak lain adalah rencana kepausan untuk mendapatkan kekuasaannya kembali. Dan dunia akan menyerahkan kekuasaannya kepada binatang itu. Jadi, Martin, ini merupakan bagian dari kebijakannya, untuk memakai karakter yang paling sesuai dengan tujuannya. Tetapi, di balik penampilan bunglon yang berubah-ubah, dia menyembunyikan bisa ular yang tidak berubah-ubah. Dia adalah antikristus. Hari ini, dia ada, sama seperti di waktu lalu, dan dia akan menuju kepada kebinasaannya. Dan mereka yang bersekutu dengan dia, yaitu kaum Protestan, binatang, dan nabi palsu, akan dilemparkan ke dalam lautan api. Martin, Anda mau berakhir di dalam lautan api?
Pastinya saya tidak mau, tetapi ini adalah kenyataan menyedihkan, bahwa umat-umat kita sendiri, yang memiliki buku ini dan semua buku-buku roh nubuat. Dan Anda memiliki Alkitab yang memberikan Anda konfirmasi tentang nubuatan ini, akan berbalik dan berkata, tidak.
Baiklah, ini poin kedua lainnya. Begitu dunia menyerahkan kekuasaannya kepada binatang. Itu berarti binatang itu kembali memerintah. Dia akan menjadi sama seperti di abad pertengahan. Apakah kita melihat, dia ingin menganiaya dan mengendalikan?
Atau Anda hanya perlu menaruhnya di dalam pikiran Anda, ini mesti terjadi. Dan sekarang pikiran Anda melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Apa yang akan terjadi pada Anda? Anda akan dianiaya, ditinggalkan di lapangan.
Anda akan dianiaya. Jadi mari kita beritakan, jangan menerima tanda binatang. Jangan mengikuti sistem. Ini bersifat iblis. Ini berasal dari lubang neraka. Tetapi kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Karena gerbang neraka tidak bisa menguasainya. Berdirilah di pihak Tuhan. Dan taatilah perintah-perintah Allah. Berpeganglah pada kesaksian Yesus. Dan tinggalkan sistem ini yang berasal dari sumber yang lain. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkau telah menubuatkan semua peristiwa ini, yang sedang terjadi di depan mata kami. Dan orang-orang mempercayai dusta, dan mengikuti sistemnya. Tolonglah kami untuk memahami, beri kami salep mata, sehingga kami bisa melihat. Adalah doa saya, di dalam nama Yesus, saya sudah berdoa. Amin.
Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus. Untuk dorongan semangat, doa-doa dan sumbangan melimpah finansial. Untuk kontak hubungi. Kami memuji Juru Selamat kami yang setia dan sejati, Yesus Kristus. Untuk rahmat dan belas kasihannya, dan hati istimewa bekerja di kebun anggurnya.